nego prije svega civilizacijskom prostoru. Onog prostora koji je u stvari pravi nasljednik drevne antičke civilizacije, u kojoj nisu bili zaboravljena antička znanja, antička kultura, antička poezija. Znate, moj profesor Zdeslav Dukac sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta, on je pisao kako je ovdje najveći zločin u istoriji civilizacije pljačka Carigrada 1204. godine. Tako su naime oni konji u Veneciji sa Carigradskog hipodroma dospjeli na zapad. Nisu samo konji u Veneciji, nego je kompletno znanje nekadašnje drevne, grčke, drevnoga Rima tada dospjelo na zapad.